halkani waa Washington Lantaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
رمضان كريم صبح وناكسن دقي استال دمان تيمبو واع اثنين بشمين واع سداد يا اللباطن سنة كلابضة كون يسداد يا طبان كا إذا عدا ساكي عالم كود الجروحة هالك المكاكس وجيدين ايا سهر عيد لمر يعني واع فلسطين حمد إيمان
عروس أب أفرح صديقين مدام أبهد وأيسن أركين مدة طبعاً سنة عيسو إمامين عروس إذا كل قاربان بأن أنا لسه قوي إن أي كل ويد مرك عروس كسي وطيع حاس كي وأربع إلى هيد عروس واحد يقول درن أربع إلى هيد جبر باي دش أنتي عن مقنع عروس أيضا إن الحبارة أنت تعبتين وقت
كسوحها علي أحمد فارح أردوان أي ذلك مريكن كوجي مادين حاس كي سي اللح عرورة ودلي وحنو كور رمضان تهريب ومريكن كقصو قلي يعقب ضبضن ولصو كل ما يمد طبلا النضالة
وحكلو عاد مغلي دونتان ورئيس عن اللي لنيج الدومي محكمة دستر الصومالية إيشل كلاج قاضي
قضب ضعسي يقوى كله أو مريكن كقصو أفسنا يعني دين هاي نمرك هرسه وركي عالم magalada Washington waxa korsi ka caya shakiga laga qabay inuu qabsoomi doono shirweynaha nuclearka lagaga wada hadlay ee loo qorsheeyay inuu dhaxmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kaasi oo la filayo inuu dhaco bisha soo socota wariyaha VOA ayaa ku soo waramaya in arintaasi ay wali taagan tahay
halkaad nagala socotaana dhigistayaal waa VOA Washington wasiirka caafimaadka maamulka falastiiniyiinta ayaa sheegay in 3 qof oo falastiiniyiin ah ay ku dhinteen rasaas ay taangiyada Israa'il ku fureen koonfurta marinka qasa xadii shalay wasiirka caafimaadka waxa uu xaqiijiyay dilka 3 qof balse maleeshiyaadka Islaamiga jihad ayaa sheegtay in 3 qof ay iyagu ka tirsanaayeen saraakiisha Israa'il ayaa dhankooda xaqiijiyay weerarkaasi iyagoo sheegay in rasaasta ay fideen kadib markay ciidamadoodu kala fureen waxyaabo qarxa oo lagu xiray xeendaabka xuduuda ugu yaraan 118 qof oo falastiiniyiin ayaa ku dhintay rasaasta ay Israa'il ridayeen marinka qasa tan iyo markii ay rabshaduhu ka qarxeen bishii March
waxaan waxaan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington war qoraalo oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay lagu sheegay in xilkii laga qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iidle Suleiman iyadoo xilkaasina uu madaxweynuhu u sheegay inuu magacaabay Baashe Yuusuf Axmed oo horey xil agaasimo uga soo qabtay Soomaaliland markii dambana ahaa xogayaha xarunta dhexe ee xisbiga wadan ee Soomaaliland gudoomiyaha xilka laga qaaday Ibrahim Iidle Suleiman ayaa sheegay in xilka qaadistiisa aan sharciga loo marin isla markaana uu sii wadan doono inuu guto waajibaadkiisa iyo xilka uu u hayo gudoonka maxkamadda sare. Falastiin Axmed Iimaan ayuu ugu horeynta uga waramaya gudoomiyuhu sida uu u arko xilka qaadistiisa.
Marka hore horta waxaan ixtiraamayaa oo ixtiraam iyo qadarin waxa madaxweynaha waxaan kaloo ixtiraamayaa dastuurka kumelgaarka dastuuradii ka horreeyey shuruucda dhaqangalka waxaan halkan ka cadeynayaa in shuruucda dalku ugu shaqeeyey mar walba dastuurku ay beexayaan oo digayaan kala qaybsanaanta awoodaha fulinta garsoorka iyo xeerdejinta waxay cadeynayaan oo weliba dastuurka kumelgaarka uu cadeynayaa xadi qaranadadi iyo dastuuradi cadeynayaan in garsoorku ka madax banaan yahay laamaha dowladda ee shacabkiinta iyo tiirka sanso sheegay waa qodob
waa garta arartaasi sharcigu marka muxuu dhigayaa in xilka lagaaga qaadi karo
sharcigu wuxuu dhigayaa oo dastuurku wuxuu dhigayaa in loo raaciyo xeerka nidaamka garsoorka xeerka nidaamka garsoorka godobkiisa 3-aad oo sheegaya sida ay shaqada uga fariisan karaan xubnaha maxkamadda sare ee guddoomiyuhu ugu horeeyo iyo garsoorayaasha kale ee aan lahayn xubnaha maxkamadda sare. Wuxuu caddaynayaa in guddoomiyaha maxkamadda sare, la taliyaha koowaad oo ah guddoomiye kuxigeenka koowaad, la taliyayaasha maxkamadda sare oo ah garsoorayaasha maxkamadda sare ay shaqada kaga fariisanayaan markay gaaraan da-da 5 iyo 6. Wuxuu caddaynayaa in garsoorayaasha kale lagu dabaqayo qodobada la xiriira xeerarka shaqaalaha qaybta ee dowladda. Saasay kula qaybsan. Marka wixii sharciga waan u hoggaansana, waana ka hooseeya. Wixii sharciga waan diyaar baan ahay. Wixii aan sharci ahayn oo ka baxdaan si sharciga aan arrintaasi u dhicin ma dhicine, waxaan guganayaa xilkaygii iyo waajibaadkaygii dastuurigaha ee lay dhaariyey ee la idin.
Marka waxaa leedahay xilka qaadistii laygu sameeyey waxba kama jirto aniga ah guddoomiyihii maxkamadda sare.
Sharciga looma marin, loomana shaacin. Waxaan xilka ku bannaan karaa marka loo maro sharciga.
Marka hadda adiga ah guddoomiyihii maxkamadda sare,
xilkayga ayaa ku gudanayaa, waan ku shaqaystaa hadii la hayo. Maxkamadda Soomaaliyeed, baraka Soomaaliyeed, meel Uganda, waajibaadkii aan u hayay waa u fulinayay si sharciga loo qabto.
Marka madaxweynaha ma ka wada hadashan xilka qaadistaada ka hor intaan xilka lagaa qaadin? Ma jireen wax khilaafaad ah oo idinka dhexeeyay? Mase arrintan unbaad ka war heshay hal mar?
Waxay isu kahay dalbeshay madaxweynaha oo aan u gudbiyay 5-20 Khamiistii qoraal rasmiya oo aan kaga warramayay soo jeedin xadka iyo hanaanka dastuurka Soomaaliyeed loogu dhisi karayo ama ay tahay in loo dhiso sidaan u gudbiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha, gudbiyay guddiyada labada aqalba, gudbiyay waxaan gudbiyay guddiyada wasaaradda dastuurka, gudbiyay guddiyada dibadiska dastuurka u qaabilsan ama ha noqoto madaxa banaan ama ha noqoto kuwa baarlamaaniga, baan u gudbiyay. Waxaan ka wada shaqeynayna habka iyo hanaanka garsoorka Soomaaliya loo dhisilaha.
Waxaa jira guddi la yiraahdo guddiga adeega garsoorka. Xagee ku dambeeyey dhismaha guddigaas?
Waa xilka iyo waajibaadka guddigu waa shuruucdana way dhisto. Waana cidda u qaabisan soo jeedinta, dallacsiinta, xilka qaadista iyo magacaabista garsoorayaasha. Waa hawl dhiman oo ay ahayd in la sameeyo. Waxaa igu dambeysay toddobaad kadibed inaan madaxweynaha kala hadlayo had in la dhiso golaha adeega garsoorka. Oo waxaana waxay ku imanayaan xafiisyo, waxaana waxay ku imanayaan magacaabis, wixii xafiisyo ku imanayaan jeedo mooyaane si kale soo dhammaystiro sharciga in la mariyo.
Adiga waxaa bedeshay guddoomiyihii ka horeeyay maxkamadda sare Cadiid Ilkaxanaf oo xilka ka qaaday madaxweynihii joogay xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo aan guddina loo sii marin. Maxaa isleedahay taasuna xalaalay ahayd, tanuna waxaa looma marin sharciga? Maxay ku kala duwanaayeen labada xilka qaadis?
Aan kuugu celin qodobka 3-20 shaqo ka fadhiista da-da awgeed. Guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnaha maxkamadda sare waxay shaqada kaga fariisanayaan markay gaaraan da-da 5-60, yacni cimriga 5-60. Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu kaga fariisiyey guddoomiyihii iga horreeyey da-da oo uu ku cadeeyey xeerkii ama dictatorship ku soo saaray inuu gaaray da-da 5-60 ka ahayd waa qodob sharciyan golihiina markaa ma jirin. Taasaa keentay marka haddii laleeyahay da-dii baa gaadhay laahin shahr oo 5-60 kaydan gaaray, haddii laleeyahay qodob kula sharciya ama qodob kula sharciya loo fisaariyo ama lagu dhifiyo sharciga uu hogaansantay ahli mufa.
Waxaa jirta marka kadib marka uu madaxweynuhu xilka qaadistaa sameeyey, magacaabistana sameeyey, wax xiriira ma sameysan?
Ma samayn. Aniguna waxaan ku kala jiraa inaan shaqadayda fuliyo caadiga xilka qaadista ahayd.
Laakiin taasoo ma keenayso in aan la wada shaqayn karin oo culaysku uu sii bato oo dagaal adiga iyo madaxtooyada hadda uu furmo?
Waxaan ka rajaynayaa dalkuna dagaal uma baahna, sharci dhaqan uma baahna. Waxaan labada gacmoodba u furayaa golaha sharci dejinta oon la shaqaynayo sidaan horeb loo shaqayn jiray. Waxaan la shaqaynayaa madaxweynaha iyo wax dejinta sidaan horeb loo shaqayn jiray. Waxaan ku shaqaynayaa bulshada reer Soomaaliyeed si sharciga waafaqsan sidaan horeb loo shaqayn jiray. Anigu maaha garsoorka, maaha hay-ad siyaasadeed, laakiin waxay adsan. Marka ma baxna dagaal, ma baxna dalkan iyo dadka.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan oo shalay toowar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya lagu sheegay in xilkii lagaga qaaday. Wuxuu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. wanaagsan dhegeystayaal. Cali Axmed Faarax waa oday Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Alabama ee dalka Mareykanka wuxuuna sheegay in Ramadaanta hadda lagu jiro ay uga farxad badan tahay 10kii Ramadaan ee la soo dhaafay kadib markii ay bil ka hor u yimaadeen qoyskiisii oo uu ka tahriibay muddo 10 sano ka hor ah oo Soomaaliya jooga. Cali waxa uu tahriibka ku maray wadamo badan oo ku yaala Afrika iyo Yurub, haddana wuxuu joogaa Mareykanka. Qoyskiisa oo uu u dacwoodayna waxay muddo u xanibnaayeen xayraadii Mareykanku ku soo rogay dadka ka imanaya wadamo dhowr ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Hase ahaatee bil ka hor ayay u suura gashay in ay yimaadaan. Sahre Ciidla Nuur ayuu uga warramay qisada socdaalkiisii dheeraa iyo hadda reerkiisa in ay meel isugu yimaadeen.
aad iyo aad baan umahadsan tahay. Magaalada Muqdishoan ka soo baxay 2008 bishii 7-aad dhinaca dhulkan soo maray xeryaha qaxootiga meelaha waan sii maray. Kabacdi Nairobi baan tegey, waxaan tegey Lojokia xuduudka Suudaan iyo Kenya. Markaas Suudaan hal dal bay isku ahayd. Jubba ayaamaan joogay, misana waxaan ka raacay bahashan la yidhaahdo doonta ama shactarka ama baajka qofba si u yaqaano ee wabiga Niil ku safarta. Wabiga Niil baan waxaan saaraa adiga 8 maalin iyo 17 habeen camal inay helaan jacaylahay.
Xageed u jeeday markaa
waxaan ku jeedaa Khartoum inaan aadaan rabaa. Waxaan ka baxay Juba. Khartoum baan muddo ku sugnaa, magafihii iyo raggii wixii wada jiray baa lugta la galay. Nin baan naloo geeyay bil Ramadaanna way ahayd waqtiga 2008-kii Ramadaankeedii ahayd waqtiga
aan joog. Markaa Caliyow, halka haddaan kaa dhex galo, afka carabiga miyaa taqaanay sideed ula xiriiraysay magafayaasha iyo ragga mukhalasiinta ahee dadka dhoofiya ama tahriibiya?
Horta intan Muqdisho ilama iyo meesha waxa weeye waxaan anaa iska socday, laakiin magafihii igu horreeyay waxaan kala kulmay meesha la yiraahdo Khartoum. Dhalinyaro yaryar oo iskuulka dhiganayay muxuu jaamacat al-Ifriqiya oo Soomaaliya baa kaana wada kulansiiyey. Carabigana Soomaalidu waa luuqadoodii labaad oo xogay
waacarabi
Soomaalidu xagga carabtana way u yaacdaa Sooma.
Kadib Banqaasi oo dalka Liibiya aad tagtay, sideed Liibiya uga soo baxday?
Liibiya markaan baxnay waxaa jira muqalasiintu meeshi markii doo ay ku geyso ay ku geeyo baabuurka oo saxaraha ku dhaafsiyay, waxaa jira dad meesha kugu sugaya oo beero leh. Dadkaas baa kugu xareynaya beero, lacag baa lagu weydiisanayaa. Lacagtaa markaad dhiibto waxaa lagugula ballamayaa in aad lagu geynayo Trablus caasimadda. Qof kale kaasi iibsanayaan oo meel kale. Marka annaga markii nalka soo qaaday Banqaasi waxaa nalka iibsaday ijdaabiyo dad jooga. Ijdaabiyadii baa misana lacag kalaan bixinay. Waxaa la ydin geynayaa Trablus lacag bixiya, intaa bixiya waa bixinay. Banqaasi bayna geeyeen. Banqaasi muddaan joogna, Banqaasi waxoogaa meel iska firiya ahayd oo dadka laguma haysan. Waa meel waxay ka ahayd xoogaa magaalo weyn oo dad badan oo isku dara carab iyo
marka waa intaanay dumin dowladdii Liibiya ee uu hogaaminayay Mucammar al-Qaddafi.
Ha, waa 2008 waqtiga aan ka hadlayaa. Waxa
waaye
hadda dhibaatadu way sii badatay. Markaa macnaha xoogaa dhibku iska yaraa, inkastoo dowladdu jirtay, haddana dadku waxay la heshiisiyeen tuugada dadka dhoofisa iyo waxaa dadka xun uunbaa qofka tahriibka saaxiib la yahay Sooma. Marka adiga Banqaasigii baan misana ka baxnay annagoo 4 Soomaaliya, 2 doon baan ahayn. Mid adiga Soomaali, waxaan ku ahayn doonteena 22 qof iyo 6 dadkan soo Afrikada kala. Doon kalena waxay ahayd adiga 45 qof oo dadka Afrikada kala, wada Afrikaan baan ahayn laakiin dadka kale, wadamada kale. Labadeenii doonood meeshaana la geeyey, baddaana la haaray. Habeen waxay ahayd 10 saac. Doontu wax ay wadato waxaa ka jira campus baalkeen la yidhaah, jiheeyaha bisa wadana wax kale maanaa wadan, turaayo maanaa wadan, telefon maanaa wa waxya GPS maanaa wadan. Doontana la saaray. Waxaase igu qosol badnayd markii uu yiri midkii carabka ahaay dadkiinaan adinka dabaal ma taqaaniin, aan dhahnay xoogaa baan naqaanaa. Suuri hadday doontu degto ha soo noqonin hore u dabaashi
ilaa halkee taga.
Yurub ku galu yiri ha soo noqonina, macnaha haddaa igu soo noqotiin wanaag iga heli maysiin. Waa kalu yiri yurub xaggaa usii dabaashi. Marka alxamdulilah adi kolley waynu soo baxnay. Doonteenana la soo hordiray. Marka
waa
soo bax inta udhexaysa adiga 5-4 baan waxaan soo soconay baddoo nagu xumaatay. Waxaan soo gaarnay Malta. Doontii kale markaa nimid oo Malta nimid, waxaan loo sheegay doontiina la socotay inay dadkii ay degtay 5 qofaa ka badbaadaale. Malta markaa nimid waana la qabtay, detationana la geliyey. Kabacdi passport traveland qaatay. Waxaan isiray Yurub taa kale faraha kasoo tijaabi. Soomaalidu waxay tiraahdaa faraha soo tijaabsanaya bal meelaha kale يوروب تكلان تجاي آخر كينا فرها يجيب الدعوة واحد اللي يوسف اللي ملتدي ولا ملتيس بعطاي هاي كبعلي واحد علي إن أنا النسيب جاي واحد نقضينا إن أمريكا أي غاب الشو عن هالكن سو قالوا لبكون يكوي طبعا كي بعدين هالكن أنو أسب كبلاد فقال كي دشي جون لبكون يكوي طبعا كي بعدين إلى حد نوا خصوصا هاي
وان قرته غير كي بعد البطي يعني كوي مادن marka socdaalka dadka ka imanaya ee Soomaaliya wadamada ay ku jirtaan xannibay ee siday ku saameysay qoyskaagii kugu soo biiray ama ku imanay
aad iyo aad waxa weeye horta markii aniga Trump qabsaday arurtaydu waxay u taagnaayeen macnaha flight bay u taagnaayeen inay soo baxaan oo Ethiopia tagaan ilaa Muqdisho Soomaaliya safaarad kuma lahayn
Mareykanka
Mareykanku waxaa la isoo diray warqad ay macnaha qofkii lawyerka ahay u soo direen oo leeyahay wadamadaas ay ku jirto Soomaaliya waa la joojiyay system code waqti la keenayna ilaa amar dambe ay maxkamada ka gaarto ma la sugaayo taas ba horta ay ugu naxdin badnay wax walba way u dhamaadaan ha inay soo baxaan ay doonayaan marka waxay dib u dhacaan hal sano oo kombida ay dib u dhacaan
goor ma u suurta gashay inay soo baxaan oo Ameerikanka yimaadaan
19-kii waxa ka soo duuleen bishii 4-aad oo sanadkan
tacab badan oo aad soo martay kadib caqabado badan oo kula kulmay oo taa xayiraada safarka lagu soo rogay wadamadaasi ay ka mid tahay hadda qoyskaagii iyo adigu meel baad wada joogtaan sidee ula qabsadeen reerkii imka muddada 7-aadyada ah ee ay joogan Mareykanka
horta carruurta aad bay u faraxsan yihiin maadaama ay aabahood oo aysan arkin muddo 10 sano ay soo imaadeen carruurtayda kulli qaar baan aan inaan is qoweyna ay ku dhaweeyd 10 sano haddana aad bay ugu faraxsan yihiin marka horta ka soo tagay xaaskayga uur bay lahayd horta waxa igu daran uur bay lahayd gabar bay dhashay intii aan maqnaa gabadha markii aan baxayaan magaca ah loo bixiyay hadii wiil dhasho ama gabar dhasho laba magaca u reeyo marka waxa loo bixiyay haajira ayaa loo bixiyay aabihii baa haajiray aan dhahnay Soomaa
marka wali alaal la haajira la yiraahdo magaceeda
magaca uu baa lagu dhigay marka urki ku jirtay waxay dhalatay markii 2009kii dhalatay imay oqoon laakiin hadda ayadoo naag weyn ah 9kii sano 10kii sano kulli wax yar baa uga dhamaabay joogtaa markii ay halkan timidna waan bax waxa way ayada igu dareen boorta ayada inaan xambaaro oo taa taabtay noqotay ayada ma arkay
kaasi waxa uu ahaa Cali Axmed Faarax oo ah oo Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Alabama ee dalka Mareykanka oo qoyskiisa oo 10 sano kala maqnaayeen dib ugu midoobay Mareykanka halkaasi aad degsteel nagala socotaan waa VOA Washington Ramadan Kareem magaalada Washington waxaa korsi kacaya shakiga laga qabo inuu qabsoomi doono shirweynaha nuclearka lagaga hadlayay loo qorsheeyay inuu dhexmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kaasi oo la filayo inuu dhaco bisha soo socota wariyaha VOA Michael Bowman ayaa ku soo waramaya in fariimaha Trump ay maalinba maalinta ka dambaysa is sii bedelayaan isagoo markii hore baajiyay kulankaasi kadibna bilaabay olola daah gadaashiisa ah oo la doonayo in dib loogu soo hagaajiyo dib loogu soo celiyo oo kulankaasi Falastiin Axmed Iimaan ayaa ino haysa warbixin arintaas ku saabsan madaxweynaha Mareykanka ayaa ka yaabiyay dunida markii uu qamisti warqad furan u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in waqtigu uu yahay mid aan ku habboonayn shir nuclear ah isla markaana uusan kulankaasi dhacayn maalin kadib ayuu haddana madaxweynuhu waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in maamulkiisu wada hadalo natiijo wanaagsan uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi taasoo ku aadan in dib loo bilaabo qorshihii shir madaxeedkii nuclearka madaxweynaha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay arintaasi waxa uuna yiri
if we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing for North Korea, it would be a great thing for South Korea, be great for Japan and great for the world.
Haddii aynu ku guuleysan karno inaan ka dhigno Mareykanka Kuuriya mid ka caaga nuclearka waxay noqonaysaa mid u wanaagsan Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureedba waxay noqonaysaa mid u wanaagsan Japan una wanaagsan dunida iyo Mareykanka marka waxaanu sugeynaa kulanka June 12-keeda ka dhici doona Singapore taasina isma bedelin si wanaagsan ayay u socotaa marka waynu arki doonaa wixii dhaca dhanka kalena hoggaamiyasha labada Kuuriya ayaa kulmay iyadoo kulankaasina codsigiisa uu ka yimid Pyongyang
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay.
Trump deputyongan Kim Yong-jong-i
I told Chairman Kim that if he decides and puts a
Waxaan u sheegay gudoomiye Kim in hadii uu go'aansado isla markaana uu ficil u bedelo baabinta nukliyeerka in madaxweyne Trump uu doonayo inuu la yeesho wada shaqeyn dhaqaale isla markaana la dhameeyo xiriirka colaadeed ee labada dhinac. Washington dadka taageera madaxweyne Trump iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa arrinta miisaamaya. Senatorka jamhuuriga ah Mark Rubio ayaa ku amaanay Trump sida uu culayska u saaray Kuuriyada Waqooyi taasoo gaarsiisay Pyongyang inay timaado miiska wada hadallada. Wuxuuse shaki geliyay sida horumar looga gaari karo kulanka Trump iyo Kim. Isagoo la hadlaya TV-ga ABC, barnaamijkiisa This Week-na waxa uu yiri:
Ultimately, I remain convinced that he does not want to denuclearize. In fact, he will not denuclearize. A meeting with the President of the United States.
Waxaan ku sii qanacsanaan doonaa inuusan doonaynin inuu ka tanaasulo hubka nukliyeerka Kim. Dabti ma burburin doono hubkaasi. Kulan uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka waa mid sare u sii qaadaysa heerkii uu kaliyay taliyaha Kuuriyada Waqooyi ka joogay hoggaanka dunida. Sidoo kalena gudaha dalkiisa ayay sare u qaadaysaa. Waliba xilli uu dareemayo go'doon gudaha ah. Madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka Michael Hayden ayaa isna la hadlay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week. Waxa uuna yiri: Marka la miisaamo anigu waxaan fikir ahaan taagnahay meel dhexe oo waxoogaana hoos dhaanta. Waxaan isleeyahay waa ay dhici doontaa waxa kulankaasi laga filayo. Wuxuu sahaynan sheegay in qatartu ay sarreyso. Haddaba isbeddelada uu sameynayo madaxweynaha Mareykanka iyo diyaar ahaanshiyaha madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ma tahay mid iskeenaysa? Muxuuse kulankani la micno yahay? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ka shaqeeya horumarinta caalamiga ah.
Kulankan wuxuu daba socdaa casimaad markeedii horeba uu bilaabay madaxweynaha North Korea oo isagu inta soo jeediyay yiri inaan ku arkaan rabaa. Runtiina waxaa la yiraahdaa muddu raadinayay inuu mar la fariisto madaxweyne Mareykanka in muddo uu raadinayay. Marka waxaa la yaabay oo aad u sahlanaatay sidii sahalka ahayd sahalkaas loo aqbalo. Asalkiisana horta halkaas uu ka soo bilowday. Madaxweynayaashii ka horreeyay iyo kulli waxay lahaayeen price-ka ama yacni arrinta ugu muhiimsan oo uu isagu raadinayo oo la weyn waxa weeye inuu madaxweyne Mareykanka la kulmo in laga yeelana maaha ilaa iyo la ogaado waxa uu damacsan yahay iyo inuu nukliyeerkan iyo waxyaabahan uu samaysan iyo kiimikada ah inuu rafaco maaha in madaxweyne Mareykanka la kulmo waaba mamnuuc lamaba ogola. Marka taasa waxay keentay oo lala yaabanaa in muddo ahba sahalkii uu casimaadda ugu fidiyey iyo aqbalaadii uu Trump aqbalay haddiiba.
Pyongyang ayaa iyadu muujisay sida ay u doonayso in ay ula fariisato miiska wada hadallada si toos ah Mareykanka isla markaana ay u xalliyaan waxyaabaha la isku haysto mar walba iyo qaab walba. Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisay warbixintaasi uu soo diray wariyaha VOA da Michael Bowman halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haasana waa dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay. Ciyaartii NBA-da Mareykanka ayaa caawa si adag indhaha loogu hayay oo weliba. Dhinaca geeska Afrikana saacaddu waa 7:06 lah, halka Washington ay tahay 12:10 habeenimo oo ay 5 ka dhiman tahay. Maxamuud Mascade ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo inoo haya ciyaartaasi soo gabagabowday iyo dhibcihii lagu kala badiyay. Maxamuud.
Zahra badu maasan tahay kulankii 7-aad waxa uu ahaa dhexmarayay kooxaha Boston Celtics iyo waliba kooxda Cleveland Cavaliers. Guriga waxaa lagu ciyaaray Boston oo ilaahay hadda ciyaarihii sareebka hal kulan gurigeeda lagama badin. Kulankan haddii Boston badiso ciyaarta kama dambeysta ayuu soo gudbi lahayd, laakiin si ay taa ku gaarto waxay ahayd ciyaaryahan LeBron James oo isagu ciyaaraha NBA-da 7 sano oo isku xigta usoo baxayay in ay isaga dhaafaan. Taasina ma suuragelin oo James kooxdiisa Cleveland wuxuu u suurageliyey in ay ka badiyaan kooxda Boston Celtics. 35 dhibcood ayuu ka dhaliyay waliba si qumaati ayaa waxaa loo oran karaa Zahray waa ugu durduriyey kooxda. Sidaasina Boston Celtics oo gurigeeda ku ciyaaraysa ee laga badiyay waxaa xusid mudan in ciyaaryahanno laf dhabar u ahaa kooxda ay dhaawac kaga maqnaayeen gabi ahaan ba intii ciyaaraysay reebka la ciyaaray isla markaasina ciyaartay aad u daayir oo waliba qaar kood sanadkan ciyaaraha ugu horeeyso ayaa kooxda Boston u ciyaaray marka hadii halkan ay yimaadeen waa barag shaqo wanaagsan qabtay ayaa la oran karaa walow LeBron James kooxdiisu aysan tabar fiican lahayn
waan kartay maxamudow waxaad carabka ku dhufatay inaanay kooxda LeBron James uu watay aanay tamar badan lahayn dabcan dadka ciyaaraha falanqeeyana waxay sheegayaan kooxda dhanba inay isaga ku duuleysay hase ahaatee waxa la yaab noqotay in kooxdi LeBron James oo kaliya aadka uga dhaqdhaqaaqay inay haddana guushii soo qaaday siday taas ku soo rogashay
adiyad Zahra ciyaarihan LeBron James waxa uu hadda noqday ciyaarihan meel banaana degay kaligiis oo hadii ay dood jirtay ah yaa ciyaarihan kan lamid oo kale hadda waxaad u maleynaysaa in la iska dhaafi doono waayo kooxdan uu hadda watay Cleveland Cavaliers ciyaartooda uu la ciyaarayo xataa kuwa ay hore isula ciyaari jireen intooda badan ma ahan oo inta uu ciyaarahani socdeen waliba bishii January ayaa isbeddel lagu sameeyay qaarkood isma aanay ciyaar aqoonin laysmaba lahayn Indiana oo wareegii koowaad ee sareebka la ciyaaray inay soo dhaafi kareen marka waxaan u maleynayaa LeBron taalo loo dhiso inay noqon doonto mid aadka ugu weyn oo bilmatalan waxaa lagaba dhigaa ciyaarihankii Michael Jordan laakiin waxa ciyaarihankani uu sameeyay sida uu keligii kooxdan meesha u keenay waxaan u maleynayaa cid lamid inaysan jirin laakiin hadda ciyaartii kama dambaysta way u soo baxeen waxa isweydiin leh ma guuldaradii labaad oo xiriir ayaa haddana la qisin doonaa waayo xilli ciyaareedka hadda lasoo dhaafay kooxda Golden State ayaa koobka ka qaaday haddana kooxdan uu wato kuma maleynayo dhinaca galbeedka kooxaha ka imaanaya inuu qaadkan karay
waan gartay maxamuud oo gabagabada haddaynu ku dhowaano dhinaca galbeedka iyo xeebaha galbeed ee Mareykanka laftarkooga ciyaarihii iyo iyagana kama dambaysta ahayd baa ka dhacaya bal ciyaarahaasina ma ugu soo gabagabeen
aad iyo aad Golden State oo ka socota gobolka California iyo Houston oo gobolka Dallas ka socota ayaa iyagu kulmaya oo lugtii toddobaad waxay ku ciyaarayaan guriga Houston labadan kooxood iyana ciddii soo baxday waxay la kulmi doontaa kooxda LeBron James ee Cleveland Cavaliers waxaa la isweydiinayaa Golden State ma ay tagi doontaa iyaduna ciyaarta kama dambaysta sanadkii afaraad oo xiriira waa kooxda koobka difaacaneysa laakiin iyadana waxaa qorta la xujaa wiilkii garka weynaa ee kooxda kubadda kolayga ee Houston ee James Harden oo saaxiibkii Chris Paul uu ka dhaawacan yahay oo isaga la leeyahay ma ciyaari doonaa lama oga laakiin saacada markay caawa ka dhimin ciyaarta la kala xaqiijin doono ciyaarihankaasi inuu ciyaari doono iyo kale ayaa hortaagan kooxda Golden State la arki doonayse halka ciyaartaas ku soo biyo shubato tii caawa way ka xiisa badnaan doontaa
annaguna waxaan leenahay looba wada joogi doona dhageystayaashuna dabcan halkan ayay kala socon doonaan aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade guud ahaan barnaamijkaasi ciyaaruhu wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeedii saaka iyo caalamka waa Falastiin Axmed Imaan iyo Saare Ciidla Nuuro Idle sidaa iyo nabadgelyo waxaan idinkaga tegaynaa qasiidadaasi Nabi Amaanka